Jau šodienas domes sēdien no 15 deputātiem ieradušies 14, nav Ainārs Melders, atrodas ārpus valsts. Ir priekšlikums iekļaut sēdes papildus darba kārtības 3 punktus un tos izskatīt pirms slēgtās daļas. Tas ir par projekta priekšlikumu noteikšanu aizņēmumu tā izcerošanai, par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu Lietuvai radīto zaudējumu novēršanai, un par Cirsmas Mežmalītes Mārkonas pagalstu tālumtas nodāstu savināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Pirmais darba kārtības punkts, ja? Par Alūces noda pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu zeltiņu pagastā Alūces novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Aivars nepiedalās, slēdzam balsošanu. Par 13 lēmums pieņems. Par Alūces novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Laipiņi Lieptas pagastā Alūces novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par dzīvojamās mājas Kolberģi 10, Kolberģi Jaunalūksnes pagasa, Alūksnes novada dzīvokļa īpašumam numur 8, piederošo zemes gabala kopīpašumā domājamo daļu, nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūces novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Dārziņi 19, Jaunlaicenes pagasta, Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūces novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Kalmes 2, Jaunalūksnes pagasta, Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūces novada pašvaldības nekustamā īpašumā Kalmes 2, 3, Jaunalūksnes pagastā, Alūces novada atsavināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Slēdzu balsojumu, viens deputāts nepiedalījās balsojumu. 13 par lēmums pieņemts. Par Alūces novada pašvaldības nekustamā īpašumā Kalmes 2, 4, Jaunalūksnes pagastā, Alūces novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par multifunkcionālā servisa ēkas daļas iznomāšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu.
Kurš būs tas cilvēks, kurš izteiks ir tur vēl kaut kādu darbību? Kā to īsti saprast? Jā, ir būt 150 vairāk tūkstoši kādus gadu laikā. Tas ir tieši tādi ēkā, jo tur ir dažādi tie teksti. Viena varianta ir, kad viņš iegulda savā uzņēmumā, otra varianta, ka iegulda tieši šim objektā. Un kā uzņēmējies ar pāris gadus nopelnīt, tā domā, ka ar divi darbinieki, kas tie ir mērķi mazākais. Kāda veidā šo tiek atbalstīt?
Jā, jo šis nolikums, kas ir izstrādāts, jā, viņš ir izstrādāts šo te neaprīkoto telpu iznomāšanai, tie ir konkursa noteikumi, kurš pieteiksies, es uz šo jautājumu nevaru atbildēt, uz to var pieteikties, ja kurš padomjas atvainot Eiropas Savienībā dzīvojuši pilsonis vai uzņēmums, un ja viņš noreģistrē uzņēmumu šajā adrese un iegulda šajā uzņēmumu, kur viņam ir kā adrese juridiskā, tad arī tas ieguldījums skaitīsies, es tā saprotu.
54 000
ar Nu, tas ir, atvainojiet, nav jautājums man, tas ir tam, kurš pieteiksies uz to, vai pieteiksies vai nepieteiksies, to es mums nevaru komentēt.
Bet tomēr pieregistrēt šo adresi?
Es domāju, ka jā.
Es pagājušu reizi finanšu komitē par šo
jautājumu. Jā, es domāju, ka arī jā.
Tā ir jāneģiskā darbība.
Pirkšanas vieta.
Darbinieki ir minimāli jautājumi darba vietas. Tas... Uzņēmumā varbūt vairāk darbinieku.
Neviens nav teicis, ka tur jābūt diviem, varbūt arī 24.
50 kvadrātiem.
Arī.
Labi redzēt, skatāšu tehnoloģiju.
Jā.
Tādas tehnoloģijas.
Jā, to konkursu, tāpēc jau arī konkursu tiek izsludināts, lai arī piesakās, ja? Ja jau mēs zinām to konkrētu cilvēku, tad tas jau viss nav konkursu.
Tāda projekta mums.
tie projekta nosacījumi ir ne jau mēs to izdomājam. Jā. Jā. Tā kā uz atbildi tādu šo jautājumu. Ir vēl jautājumi? Vēlas kāds izteikties vēl? Labi, kolēģi, ja aizkulišu diskusijas varat veikt pēc tam, ja neviet publiski negrib izteikties, tad lūdzu uz balsojumu. Lūdzu balsot. Par 13 atturās 1 lēmums pieņem. Par bieži sastopamo derīgu izraktiņu ieguvēs atļaujas izsniegšanu Smilts Grants un Smilts atradnieks Kujenieki Elsviķu pagastā Luksas novadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas?
Jā.
Jā, lūdzu.
Saistībā ar šo te objektu, ja? Tādēļ tur noteikti ceļa rekonstrukcija, karva čupsti, ne? Tiek izbūvēt gana dārts un labs ceļš. Un šī te ceļa malā, būtiski dažus metrus no jauna izbūvētā ceļa, tiks veikts grants un smilts ieguvēt. Tas ir gadīs 8 hektāru platība, tiks izrakta šī te platība. Pirmkārt, tas atrodas valsts aizsargājamo mērķis objektu zonā, tas ir Muižas parks, Karvas Muižas teritorija, ja? Un tur ir trīs objekti, kuri ir aizsargājami valstī. Tad kādā veidā labi atļauja, varbūt viņi griedu tam saskaņot, bet vai tad, teiksim, novada nav mums atdarīšana to, kas notiek viņu novada. Ja, mūsu novadā. Mēs jau tik daudz vietas jau esam, var teikt, apzināti vai neapzināti sabojāju, tieši, kas saistās ar mūsu vēstību. Un te ir atkal tieši tas pats. Un lai nākotnē ir kāds paredzams tuvākajā tāds objekts tuvu šeit ir vietai, lai veiktu tur cik plašu tagad izstrādi zemes darbus. Tiešā jaunā izbūvējumā ceļa tūkumā.
Labi, kurš var atbildēt Agnes, ja?
Ir tā, ka mūsu teritorijas plānojumā noteikts, ka nedrīkst rakt tuvāk 50 metriem no kaimiņa robežas. Tā kā tiešā ceļa tūmā rakt nedrīkstēs, ir arī pieprasīti nosacījumi Alsim Kogas pārbaldē. Mēs varu komentēt. Jā.
Tad nav vienais, ja nekādi nedrīkst, tas ir skaidrs, tas ir tuvāk tie kaimiņi, kam piedzēt īpašumi, bet ir minēti 20 metri no ceļa ases, ja, un ja tas ceļš ir vispār tikai tās 6 metri plats, 20 metri, tas jau būs būt 17 metri no ceļa, bet pēc tam ir ar stīkstiem burtiņiem labotas tie punkti, tad izlaicīgi rīkstais atrastīt trausnes 5 metri no ceļa ases un 10 metru, teiksim, šīs te rekultivācijas paredzēt tās augstnes kārtas norēķis. Kā tu saprati? Nekādi ne 20, ne 30 metrus vispār nefigurēt, bet tas nenotiks, nenotiks tiešā ceļa. Un ja piemēram būs tāds labākās, to vasaras
atstāt,
būs lielie ūdens pieplūdumi, plūdzi, liektus un tā tālāk, un šo jaunie ceļa izskalos, tad kurš par to atbildēs? Un tev jau ir minēts, starp citu, kad ir nodomu protokols sastādīts ar CS, ja? Un ka tie ir vienēts, ka viņš ir pievienot šiem dokumentiem, kur viņš ir, vai viņš viņu varētu parādīt tagad, kādi tie ir nosacījumi un kādu atbildību uzņēmums ir šis uzņēmums par šo objektu.
Es varbūt smiekšu, tad pašvaldība noteikti seko līdzi šī lieta un attiecīgā pagasta pārvalde, tad ir izsniegusi tehniskos noteikumus. Kas jāieraino, kas jādara pašvaldības autoceļā nodalījuma josla, kad ko var darīt, kad nevar ko darīt izstrādes laikā. Līdz ar to tā nav mēs sekojam līdzi attiecīgās pagrestas pārvaldes persona. Ingrīda pārvaldes auditoru būtu var sniegt komentāru par to, ka, ko pārvaldē noteikusi savus tehniskos noteikumus, ko jūs smiegusi izstrādes.
Ņemot vērā to, kā Vai, ja mēnesī sākās šis te jautājums, tad mums bija jāsaka komentāri uz iesniegumu konkrētiem punktiem, un pirktais man bija tas jautājums atļaut arī uzrakstiem iedzīvīt ne tuvākā 10 metri pagasta pārvaldes rakstījā, nu tādu noteikumu atļauti un saskaņot derīgo izrakteņu iezīmīnu ir tu atpatrīties un esmu no pašo rūtas tas, pamatojoties uz aizsardzības izpratības darbām, otrās darbas, otrā punkta C apašpunkta. Savukārt attiecībā uz 9 un 2, kas iesniegumā bija jāpat to, ka nebija skrauzes atrasties tuvāk par 5 metriem un no pašvaldības autoceļās Alsvītu pavesta pārbaudē, noteica šādu prasību, augstas un sekārtas braukt izvērtības iepriekšu un pašvaldības autoceļā esamies, lai no tuvāk par 20 metriem no pašvaldības autoceļa as. Šos te jautājumus mēs konsultējamies arī ar citu uzņēmumu, kuriem pieder arī šādas izrakteņa iegūves vietas un ņemam vairāk to, kas var notikt, ja tu ceļam, ka šeit vēlas derīgo izrakteņa iegūves ilosinātājs šīs vietas iekārtošanas. Ja tu ir 5 metrus un 10 mēs to pateicam, ka nedarīt. Savukārt attiecībā Nu, es galvā vaļāk neesmu redzējusi. Un savukārt par 9.5, kas attiecās uz tīķiem, mēs arī lūdzām, lai iepļauju pat roko tīķus, arī no malu netuvāk 30 metrus no pašu obītas autoceļās. Varbūt bija ierosinājums, ka mēs varētu varbūt šo derīgo izrakteņu iepļauju uzsākt 5 gadus pēc autoceļa pārbūves, bet tiešiem lūdzu un darbo grupu, kurā tālāk šis nozīmes skaņoja, ka varbūt ir virsniet šis jautājums. Ja ne, tad mēs kā pašvaldība saskaņā likuma par autoceļiem, tad skatīsimies jautājumu, kā ierobežot, varbūt masas, vai tas jāskatās tad savādāk. Tā, nebija jāsūt ir pagrasti pārbūt.
Bet neviens no tiem sērā. Domēs vadībā piekrīšu un pie visiem iesniegumā uzstādīt to prasījumu. Agasta pārvaldes prasība ir ignorēta. Tādā gadījumā. Un kur ir tas nodomu protokols ar šo uzņēmēju, kuram tiks iznomāts tālāk, lai pārdodas šim te objektu? Kāda atrodība kur tas ir redzēts? Tu var apskatīties pie teritorijas
plānojumu.
Tā ne, es tagad neklēju teritorijas plānu, tad tie ir atziņas, ka viņš ir pievienots pie šiem te dokumentiem. Tātad viņām vajadzēja būt te. Tā nav gadījums.
To
ir kaut kur pa kluso viss tiek sakārtots. Ne tur ir, vai tur ir aptaujā veikta apkārt iedzīvot, teiksim, ka es
aīpašnieks,
ja? Šis te cilvēks, kurš varbūt vispār nezinu, ka tur dažu metru attālumā no Dambja tiks veikti 8 metru
attālumā.
Ir nopārtējiem iepriekšējiem rakstiskiem, jā, no visiem iepriekšējiem.
Arī
no vairākiem, ka viņi atļauj tuvāk par 20 metriem mums aizsūdījums. Tur mēs vedēju tā jautājumā, vai tie pašvaldības pārvaldes tie, kuri tos notiekums ietilgt šeit iekšā galā, rezultātē galā?
Nav.
A kas tad jūs sagatavojat?
Labi, kādi priekšlikumi?
Priekšlikumi atgrīt šo te jautājumu un sakārt to dokumentāciju un veikt izpētī, jo pirmkārt tas ir valsts aizsargājuma objektu teritoriju, otrkārt tas ir tiešā jaunībūvētā ceļa tūlumā, tiešā tūlumā. Un ja būs tādā vasarā kā šī un izskalot to ceļu un sagātīsies un šeit ir tāds Tad es
gribētu
zināt, kurš
visu
to
labos? Labi, tad praktiski ir tikai man tā lūgums, ja ir šādi jautājumi, ir nu, iesūties laicīgi, ja mēs uzreiz liktu uzreiz.
Tā laicīgi var iesniegt,
ja tā izvēl tā
tikai šādās.
Kā izvēl? Pirmdien jau
visi. Pirmdien izsludina sēdi ar visiem dokumentiem.
Labi, pirmdien, šodien ir ceturtdien.
Labi, praktiski, jā.
Nozīmē, te skaidu, redzam,
ka nav. Nē, vienīgi es runāju par to, ja tie dokumenti ir gaisti ar komitejām un pēc tam viņi nāk uz domu.
Komitejās mums daudz komitejā.
Jā, jā. Un,
daudzas vietas, kur tiek ignorēti kaut kādā.
Skaidrs, labi, deputāti dzirdēja tie bildumus, jā, tā ka es šo jautājumu lieku uz balsošanu, un ir, kā saka, ja mēs nobalsojam, ka viņu tālāk nevirzām, tad mēs viņu atgriežam atpakaļ izskatīšanai, komitejā iepriekšējā, kas sagatavoja. Un pieliek klāt visus tos dokumentus, kas izskanīja šodienas nu, Pēdējā.
Tur jau pārs, kaut kādu nepilnu pārsimu totālumā metru ir jau viens karjeras šī
Labi, kolēģi. Labi, kolēģi, es šo jautājumu lieku un balsošu. Vai ir vēl kāds vēlas izteikties, varbūt, iepriekš? Lūdzu. Lūdzu, liekam uz balsošanu, jā? Uzsāk balsošu. Par 8 pret 3 atturās, 3 nepiedalās, lēmums pieņems. Nu, mērni ar izteikumiem prātīgi, ja? Balsošanai demokrātijas pazīme, es jau nezinu, ar kuru galu tu balso.
Demokrātijas, nevienā jautājuma. Kur ir Labi. Vēl vispār aptaujas, par kuru objektu pilsētā vai novadā?
Labi, tas ir tavs viedoklis. Labi, par nākošais jautājums, par Alusas nauda vietējo ģeodēzisko tīklu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 19/2017 Aluksē novada teritorijas ēku būju un apstādījumu kopšanas un uzturēšanas saistošie noteikumi izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Es atbaldīju.
Jā, lūdzu.
Es atcaukāju. Ņemot vērā, šo saistošos teiksim, netiek sakoptas ēkas, jā, es saprotu, pasāvēs, nozīmēt zālē, tad tālāk tiek piemēra par sodanālēs fiziskām personām, kur mazāk cipari juridiskā mielā. Sanāk, ka pieņemsim tās kā pašvaldības kapitāla sabiedrība valūkuris nāmi, tagad būs jāmaksā lielas sodanālēs. Tā ir smagās naudi, un es zinu, pilsētā daudz tādas ēkas, kuram ir nobrukuši apmetumi, saņemsim tas noteiktavības, atzīmēt tas mājas un tā tālāk, tad kādā veidā tas tiks veids. Būtu ņemiem to vērā.
Jā. Jā, protams, uz visiem attiecos, neatkarīgi no piederības.
Jā, kurš jā, kurš to teiksim, šos faktus ir atstāties,
pašvaldības
Nē,
Jā. Labi. Ir vēl jautājumi?
Mēs
Jā. Ir atsevišķi bija kopā.
Saistībā ar atbildību un saistībā ar arī ar administratīvo atbildi. Tātad viņi ieteica nodalīt, ieteica izslēgt tās normas, kas jau dublējas ar augstākstāvošu normatīvo atbildi.
Ir vēl jautājumi. Lūdzu.
Par šo tēmu, protams, ka šādi noteikumi ir vajadzīgi, bet mums tomēr tā tendencija tāda, ka mēs šos te prasības pielietojam pārsvarā pret privātu personām, un tāda lielākā tendencija ir tomēr pilsētas teritorijā. Ja mēs paskatāmies par novadu, tomēr arī mēs domājam par novadu, pabraukājot, paskatoties visas pamestinās vecās fermas, paskatoties kādas, tas viss piedē pašvaldībai. Tas viss ir
ījotis. Pilnīgi garam.
Es varu atbildēt konkrēti, bet varu šimdien šajā sēdās. Man tā atbildē, ka noteikti tādu īpašu ir ļoti daudz, kas ļoti nedara. Ka mums ir padomāt arī pašiem par saviem īpašumiem un atvērsties pie privātajiem, kuriem ir atlaicis uz kvadrātmetrus apmetumā pie mājas. Un paskatīties pašiem arī šīs saviem īpašumiem.
Skaidrs. Es varu pietvanāt šo, tātad uz šobrīd sadarbībā pagastu pārvaldējumu gatavojam pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo ēku, kuras nu, nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai, kuras ir pamestas, sārakstu ar bilde un arī ar indikatīvajām summām, kas būs nepieciešamas, ja mēs viņas pārnosim nojaukt. Un tad uz nākošajā vai novembrā tautsaimniecības komiteja jūs redzēsiet kopīgo novada īpašumu ainu, kāda tā ir. Jāsaka tā, kad pakāpeniski strādājām pie tā, kad mēs sakārtojam šos īpašumus, pagastu pārvaldu savu iespēju budžeta robežās pilsētā, mēs paresam jau gan ar šo četru iepriekšējo gadu lietu ejam uz priekšu un ir problēma ar nenoskaidrotas piederības būvēm par privātu personu nestošām būvēm īpašumā. Tas ir cits jautājums, jo tas ir.
Skaidrs.
Bet kopumā varu teikt, ka nav tā, ka tās visas ir pašvaldības īpašumas.
Protams. Skaidrs.
Bet tā nav lielākā daļa. Tā ir, mēs būs redzami, ka tautsējāties uz komitejas.
Ir vēl jautājumi, vēl vēlās kāds izteikties. Ja nav lūdzu balsot. Par 13.1 saturās lēmums pieņems. 13. Paraugstas nauda domes 27.04.2017 lēmuma numur 122 par saistošo noteikumu numur 7.2017 augstas nauda teritorijas būvju un apstādījumu kopšanas uzteikšanas noteikumu izdošana atcelšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par saistošo noteikumu Numur 20 saistošie noteikumi par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Aluksnes novada izdošanu. Ir kādi jautājumi?
Ir jautājumi.
Jā. Jā, lūk, prūk.
Es izlasīju šos te noteikumus, un tur, kur ir tie punkti par atvieglojumiem, es neredzēju tādu punktu, ka būtu atvieglojumi pieņemts un
reprezentēt.
Agrāk.
Tas ir noteikts likumā,
Tas nav jāpīdzi, ne?
Man ir ieteikums, man ir ieteikums šos noteikumus ievietot, varbūt mājaslapā redzamā vietā, jo viņš tomēr tad atvisētī mansātājiem, kam varbūt ir problēmas, ja, lai viņi nav jāmeklē ļoti tālu, ļoti sarežģīti, ja tur varbūt tās pārskatāmi redzamā vietā, lai cilvēks var to arī izmantot.
Labi, ir vēl jautājumi. Vēlas izteikties vēl kāds. Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzfinansējumu biedrībai doktorā Misiņa Medicīnas vēstures muzejs. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzfinansējumu biedrībai Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības sudrabs. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts par līdzfinansējumu biedrībai Ermaņu muižam. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts par līdzfinansējumu biedrībai Aluksnes invalīdu biedrība projekta realizācijai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts par līdzfinansējumu biedrībai Latviskais mantojums. Projekta ceļa uz Trautiņu skolas 150 gadu atceri realizācijai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzfinansējumu biedrība Ernsta Glika Alūksnes valsts gimnāzijas atbalsta biedrība projekta realizācijai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzfinansējumu draudzes Alūksnes Romas katoļu draudze projekta realizāciju. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.08.2016 lēmumā numur 288 par noteikumu numur 3.2016 kārtībā, kāda sadala mērķdotācija Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu pamato vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām izmaksām. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Viens deputāts balsošanā nepiedalās, lēdzam balsošanu. lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju darba algas likmes noteikšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmumu 13-1 nepiedalās. Par grozījumiem Alūksnes pirmskolas izglītības iestādes Sprīdītis nolikumā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumu Alūksnes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Jautājums par mācības skolu?
Jā.
Tie cilvēki godīgi saskata interešu konfliktu un tātad izdara izmaiņas vadības sastāvā. Gribētos cienāt, ka novada zonas sastāvā nav šādu precedenciju. Es strādā gadījumā neviens padotais amatpersona, teiksim, kā vadība.
Tiešā pakļautībā nav.
Tiešā pakļautībā, kā tas saprotas?
Nu, tas ir, ka iestādes vadītājs. Lūdzu,
pašķiet. Ir noteikti arī atsevišķās situācijas iestādes, un jau iepriekšējā sasaukumā ir tieši tādi paši analoģiski lēmumi pieņemti.
Man ir žāk, vien jau šajā tādā gadījumā vismaz, ka šīs, teiksim, otrā puse, kas ir augstāk stāvoša amatā, būtu jāatturās vismaz no balsojuma, kas saistās ar šī te projektu vai pasākumus jādās. Lai vai piedalīties.
Skaidrs, labi. Ir vēl jautājumi? Vai izteikties vēlas vēl kāds? Tas bija izteikšanās, es saprotu.
Bet tāpēc nekad nav atbildes,
Uz kādu jautājumu?
Nekad nav bijusi konkrēta
atbildes. Arī, ja šādā pašā veidā rodas, kas ko likums nosaka kārtībā, tā mēs arī, kur likums prasa, to arī ievērojam. Tāpēc jau šis lēmums arī tas pats.
Citu pārkāpumu, no?
Jā, ja ir kādi konkrēti pārsākumi, citu lūdzu rakstiet. Nekāda neida. Izskatīsim.
Tiks arī izrakst.
Jā, lūdzu. Ir vēlas izteikties kāds. Jo nav, lūdzu balsot. 13-1 atturās lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku tekstuālajā daļā par lēmumu pieņemšanu ierakstīts par Alūksnes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju. Tur ir kļūda, pārrakstīšanās ir jābūt vietnieku iepriekš. Ja, sapratāt, ja? Un lēmumā, kā saka, nosaukumā jau viss ir pareizi, tikai tajā tekstuālajā daļā ir. Pārrakstījušas ļūdā, kas tiks labotā. Ir kādi jautājumi vēl? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Viens deputāts balsojumā nav piedalījies. Lēdzu balsojumu.
Es saprotu, ka viņš nebalso vispār. Tādā gadījumā viņš nebalso.
Nu, es tikai to daru zināmu.
Viņš nepiedalās. Viņš nebalso.
Nu, jā, nu, tas viņa tā. Es tikai to daru zināmu, lai zināju. Es neieraugās brīnumus.
Viņš nepiedalās, bet viņš nebalso.
13 deputāti ir nobalsojuši par lēmumus pieņemt. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu nosviklēja. Kādi jautājumi?
Jautājums, jo šie visi rezidenti ir Alūksnes novada.
Tad domājot,
ka
domājot,
jā.
Un dzīvojuši?
Jā,
jā.
Ne viena, neģinu sešiem. Koši varēja nākt no kuldības? Viņam kā ģimenes ārsts šeit ir tādās. Koša varē ne, bet pārējie deklarēt, tāpēc, ka viņai ar ģimeni jāpārceļās ir. Viņi visi strādā.
Šīs tikai tie palīdz kaut ko.
Jā.
Nē, nu palīdz, tas ir atspareids, jā.
Ir pa konkrēto jautājumu, ir jautājumi?
Nē, es gribēju pajautāt, Marita, piemēram, nu, ja tagad saņemtu tā vēstulē no veselības ministrijas par to, ka, nu, neatbilst, tur tie pāris punkti, augstnē, lai varētu to otru vienu slimnīcu būt, tad, radiolādijas izmeklējumu nav, tad kas tagad būs?
Es atvainojos vienmēr par šo jautājumu, mēs runāsim pēc sēdes, ja tas nav konkrētais jautājums, ja?
Nē, nu vienkārši es saprotu tā, ja tas nebūs vērīgi, tad kam maksāt
principā tur ir tie atklāti sakot, ja tā vienkārši saka, tad tas ir uzrakstīts kaut kādu sarakstīšanu pēc, kas neatbilstais.
Lai par šo jautājumu runāt, tas nav par doktoru tēmu. Ja? Un pēc tam runāsim atsevišķi, viņš ir diskutējis jautājums. Ja? Ir kādi jautājumi par šo stipendijas piešķiršanu? Ir vēlas izteikties? Nav, lūdzu balsot. Lai mums pieņemts par pašvaldības stipendijas piešķiršanu Umurei. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lai mums pieņemts par pašvaldības stipendijas piešķiršanu Košēvarei. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lai mums pieņemts par Alūksnes novada pašvaldības stipendijām. Kādi jautājumi? Jā, lūdzu.
Šim te cilvēkam, kurš mācīsies, kurš būs speciālisti saistībā ar skodra inženierijas, ja? Tīklu visu realizāciju. Viņam ir arī vārds, kādi būs apjomi un kas tur ir plānos.
Nē, te ir praktiski, es pareizi saprotu, ka komisija atbilstoši mūsu nolikumu izsludinā tās profesijas, kas ir nepieciešams. Ja pieteiksies cilvēks, tad arī būs vārds uzvārds. Līdz šim nekāda vārda uzvārda nav.
Mēs izsludinām pieteikšanu, tā var teikt.
Jā.
Tad pieteiksies un tad izvērtēsies.
Jā. Ir vēl jautājumi? Ir vēl jautājumi? Vēlas izteikties kāds? Ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par sociālā dzīvokļa statusu atcelšanu dzīvoklim Uzvaras ielā 23.2. Alūksnē, Alūksnes novadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu. Ir jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu.
Nē, vienkārši ir Igaunijas. Šie te projekti, Krieviju, Igauniju, protams, kad ir jāsarabot ar kaimiņu valstīm. Bet pēc šīm tiešām tikšanas reizēm un apspriešanu par šo te projektu jautājumi cilvēki piedalās, bet kur, piemēram, kas ir publicēts, kā tiek iepazīstināts iedzīvotāji, pastāvēt pašsaziņas līdzekļus vai kā citādi, kāds būs iegūmas novadam un kas tur īsti notiks, par ko tur tā nauda tur tiks maksāt.
Ne, es, ja jūs sekojat vai presē, un visur tiek izviņoti projekti, ka visi starptautiski, visi tiek izsludināti, un arī tiek noteiktas mērķi auditorijas, ja tā var teikt, kas var šajos projektos piedalīties. Ja? Ir projekti, kuros var piedalīties tikai uzņēmēji, ir projekti, kur var piedalīties sabiedriskās organizācijas, ir projekti, kur piedalās pašvaldības, Un izejot no tā, ka šajos projektos, kuru pa konkrēto programmu var piedalīties pašvaldības, pašvaldības meklē partnerus pāri robežu un visus, pēc tam izstrādā vienotas programmas, vai arī partneri no Igaunijas vai no Krievijas griežas pie mums, vai mēs negribam kā partneri startēt. Tad, kad šīs te visas programmas izvērtēšanu visu iet cauri, tad sākumā ir projekts, pēc tam ir izvērtēšana un gala rezultāts, būs tad, ja mums apstiprina šai projektā, tad arī mēs balsosim par to, jau konkrēti vai par tādiem mērķiem mēs šai projektā startējam vai nestartējam.
Bet te jau ir runa tieši jau par līdzekļu
Projektam. Es uzsvēru jums to, ja, ka es lasīju, ja jūs ieklausieties manā intonācijā, tad es arī sacīju. Par Latvijas, Igaunijas, Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektu.
Bet ir teiksim, ja, ka nav mazienas viņas ir šādīti projektu.
Informācija par projektiem ir publicēta pašvaldības laikrakstā Alūksnes novada vēstis, tiek gatavotas preses vēlītas nosūtītas vietējiem laikrakstiem. Laikraksti arī paši ar savu iniciatīvu rakstu par projektiem. Protams, preses relīzes visas informācijas par projektiem tiek publicētas arī pašvaldības mājaslapā.
Un ir jūtama atsaucība, ja?
Par to.
Nu, par to, ka cilvēki ir sajūsmā, ka šādi projekti būs un kas tur notiek.
Nu, nav jau arī to, kad visi ir tik skeptiski, ka nevajag.
Nē, skeptiski, šiem kaži logiski.
Jā. Labi, ir vēlas izteikties kāds. Lūdzu.
Arī par šo informāciju, tas, kas tiek unicēts, reiz tiks, tas visi labi, bet
Drusīt, par to mēs esam runājuši iepriekš, kad nu, deputāti jau mēs sagatavot uz nogāles uz balsošanu. Un tomēr drusīt pilnīgā informācija, nevis tikai šo īto lapu par to, kad ir tās projekts, ir kaut kādas minētās summas, ja, jo nu, ja tā arī roda šīs te nekorektās te sarunas, tādas bišķīt smieklīgās jāatpakām, mēs viens otru aizvēlējam, jo nu, nekārši tas nav tik sarežīgi pielikt pie visiem dokumentiem klāt, ir prasīt pilnīgāka informācija, jo šie tādi 23. 37. Jautājums ir tikai titula lapa, jā, un tas nozīmē, ka tagad ir jāiet pie darba grupas, jāprasa, tātad tas ir tas vai cits mērķis, kas tajā projektē īstenos. Es domāju, ka tas ir, no tā arī roda šīs domstarpības.
Skaidrs. Vēl.
Šī pilnīga informācija uzrakstīt, par ko mēs arī pagājušajā sēdē runājam, ka visiem deputātiem, kas arī nav citās komitejās, atsauktu visu un tikai, ko mēs arī akceptējām.
Skaidrs.
Tikai jau izdarītu šo te darbības līdzis jaunu kaut.
Labi, vēl vēlas kāds izteikties. Ja nav, lūdzu balsot. Par Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 13 pret 1 lēmums pieņems. Par Aluksas novada attīstības programmas 2011-2017 investīciju plāna 2015-2017 gadam aktualizēšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Balsojumā piedalījās 13 deputāti. Par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts par atkritumu apsaimniekošanas maksu Aluksas novadā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts par Mālupes pamatskolī piešķirstā valsts budžeta finansējuma sadali Aluksas novada pašvaldības izglītības iestādē mācību literatūras un vai mācību līdzekļu iegādē. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Aluksas novada domes 23.02.2017 lēmumā numuru 42 par izglītības iestāžu izdevumu un noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Aluksas novada domes 22.12.2016 lēmumā numuru 435 par amata vietām un atlīdzību Aluksas novada pašvaldībā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Balsošanā piedalījās 13 deputāti. Par 12 atturās 1 lēmums pieņemts. Par līdzekļu pārkārtošanu Mālupes pagasta pārvaldē. Kādi jautājumi? Nevaru jums atbildēt komentāri.
Domā 16. Gada?
Jā.
Jā, iesniegums 16.
Gada. Jā, iesniegums ir 16. Gada. Viņi rakstīja pie budžeta jau problēmā.
Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par papildus līdzekļu piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgumu pie centralizētās ūdensapgādes un vai kanalizācijas sistēmas. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzfinansējumu piešķiršanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu piešķiršanu Aluksnes muzejam. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par sestošo noteikumu numuru 21.2017 par grozījumu Aluksnes novada domes 2017. gada 26. janvāra saistošajos noteikumus numuru 1. 2017 par Aluksnes novada un pašvaldības budžetu 2017. gadam izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par projekta prioritātes noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Man ir jautājums, kādēļ jāpastiprināt izmaksas bez autobusu finansējumu. da.
Ir vēl jautājumi.
Jo uz doto brīdī mums nepieciešama līdzekļa tieši būvbrota izstrādē. Nav par uzraudzību, nav cik liela summa tur sanāk.
Ir vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Balsojumā piedalījās 13 deputāti. Par pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināšanu Lietuvu radīto zaudējumu novēršanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Sirsmas Mežmalītes, Mākalnes pagasta Augstas novada savienošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Pamat darba kārtības jautājumi skatīti klātesošiem paldies par piedalīšanos un paliek saistīt tā slēgto daļu.